Jarrinau ama nor jantzi ditu paisai harri garri hauan. Irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua, eta nork, nork jarri nau eman. Ganara mata nagoen lekutik mugitu abai edozein pertsona izan naiteke emakume aurdun zakurre urtua ia izunda handi sentitzea ez dizko maitala lapur lotxagaba polizi sekula martistar lehen eta agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik ez onoren jaba eta nor nor jarri nahu amen. Eta nor, beltza zurean gainean.
Kaixo, arratzaldeon denoi, hau da Txapa Irratia, eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.0-an, baita irubebikoitzan txapairratia.org, ero webgunean, antzerkietxea, abildua, eta txapairratia.eus.
Jarri nahu amaz eta nor beltza zurean gainean.
Hau da antzerki etxea eta abar, eta erratzaio honen asmoak dira antzerkia bultzatu eta zabaldu e irratia bidelagun izan da. Hamabostero programa berri bat eskaintzen saiatzen gara, elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri, gure ordutegi da 6-7 asteartetan eta ostiraletan eguardiko ordu betatik ordu bisak arte. Aurrera igo pixka bajabi.
Ganara mata nagoen lekutik mugitu abai edozein pertsona izan naiteke emakume aurdun zakurre urtua txikia izan da handi zentitzea ez dizko maitala lapur lotxagaba polizi sekula martistar lehen eta agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik
Ez onoren jala eta nor Nor jarri nahu hemen Eta nor Beltza zurean gainean
Bueno, ba, hasiko gara, gaurko atala izango da antzerkia eta literatura, eta horren buruz, ba, esan leike, leheneko galderatxo bat, ez? Eta zer da literatura, ez? Ba, bueno, juten bazate 19 batera ipiniko eskue, itzesko adierazpenaren artea dala, izan leike idatzitakoa edo ahoskoa. Bueno, baina horretik agenda irakurriko pixka bat prestauta daukuna, Javi? Bueno, lehenengo aulestiko emanaldia bukatu dira, publiko asko hurbildu da eta ikastaro trinkoei buruz esan ikasleak eta irakasleak denak oso pozik geratu direla emaitzekin. Hauek Euskal Antzerki topaketa dira, baina udaberrikoak eta udazkenekoak bestaldez ospatzen die Azpeitin. Eta Azpeitiko topaketako zabali dago ja parte hartzeko apuntatzeko eta abar. Bukatzen da apirilak 19an. Hori da. Eta bestalde maiatzan izango dira Euskal Herriko lehenengo bakarrizketa lehiaketa interesatuta zaeno sartu goiena.eus eta argibide gehiagorako algaraka dauka izenburua. Besteik, bai. Emanaldie buruz esan larun bata apirilak 13an seminarioan aurrendako antzerkia dago arratsaldeko 6etan. Talde valentziarra dator Lorta Teatre eskainiko du Marina eta Paperezko Basoa. Antolatzailea dira Bergarako Udala eta Kukubaso. Kukubaso da elkarte bat mendia eta basoak bizirik izateko lanean dabiztenak. Gero pizkatur urrontsua da, baina bueno, axut maiatza batean estreinatzen dau Lurrez Estali. Hau izango da Izurako Latzaga Jauregian, Baxena Farroan. Eta doia baserriko egorari buruz. Dala egun batzu nola izan diezen, traktoreak eta bar, bueno, honek jaurretik ikusita zauken pixka bat ze arazo daun baserri inguruan eta bar, bale? Eta gero bebai gogoratu John Foss aurtengo literatura Nobel izendatuaren eskutik izan dala nazioarteko antzerki eguna irakurri duena. Eta, bueno, gogoratu, berak esaten da bena, artea bakea da. Eta hau esan da, musika pixka bat eta gero ja azten gara gaurko antzerkia eta literaturarekin. Aurrera, Javi.
Asea da Zorraren eta lotxaren drama Zoko dena Iztia septiko zarriztatuz Eri hotza Bere besotan hartu gaitzake noiz nahi Esklabutza Berri ontzati Zorratuz Tiro
Esaten ginen, zer da literatura, ez? Ba, hori, hitzezko adierazpenaren artea izan likela idatzitakoa edo ahozkoa. Orduan antzerkia da, ba, literatura dramatika, bere osotasunaren zati bat, beste bat izan leike poesia, erolarkia, eta beste bat adibidez, eleberria. Orduan, antzerkia da arte bat non-fiziozko lanak idatzi erota lauratzen diren tokia. Bale, herrikoi literaturan edo literatura popularrean sartuko ziren ba ahozko transmitituko direnak, adibidez ipuinak, pastoralak edo bertsoak. Gaur, arreta jarri dugu nola eleberri batetik salto egin leike oholtzara, hau da, Toti Martínez Lezearen Bretxan kasua, eta konbidatu dugu Oian Vega, eta gero txua betorriko dabe bai, zuzenderi artistikoa Balen Moñoz. Eta bueno, ba, ontzen bertan indau elkarrizketa txobat Oianekin, así que Javi Aldozunia, ba, sartu mesedes.
Oian Vega, telebista eta irratiko aurkezlea, aktore, DJ, musikari, ekoizle eta abar. Antzerkia eta literatura uztartzen diren heinean luzatu diegu gonbitea. Apa, Oian!
Apa, zen moduz?
Ondo, eta zeu?
Ondo, bai, entzengo zu hamen fonduan ume batzuk eta bar, ba, bakizue, bi ume txikiren guraso naiz eta ezin despega umien gandik, baina, bueno, alat, abe, zuk esan duzun zerrenda hori guztia itxeko denpori okitzen dute, bai.
Bale, ba, hasiko gara orduan. Zu Olentzero hanko lanarekin zer ikusiri badaukazu, kontatu apurtxo bat, mesedez.
Zer ikusia baino, nizan nintzen bizka sortzaile, gero atzian lantalde izugarri ikudugu, baina neure buduta zinua izan zen, ze orduan, ordu arte, Bergaran, musikalakia egiten ziren, eta orain ordu arte egindako musikaldanak izan ziren adaptazioak edo itzulpenak. Esaten baterako miserableak, Oliver Twist, egin zan, Bergarako San Martín estampak, ja aurretik egindako obra baten adaptazioa zan. Eta orduan, ahi hau zen momentu bat, nik esan ebala, zatik ez deu bat guk geure musikal propioa egiten. Eta horren hasi nintzen bultaka, bueno, egitxara, gara hartan bereziki be, umiendako egiten ginozelak ikuskizunak, zuzen mundura egin gindu bai, Broadwayko beste espektakulu baten adaptazioa. Eta horren hasi nintzen, bueno, umiendako zer, ba, Euskal Herrian umiendako, umiak gehien mugitzen dituen personaje Euskal Herrian, ba, Olentzero daukagu. Horren Olentzeroren inguruko, ba, obra bat prestatzen hasi nintzen, baina nahi neban, obra hori pixka bat eruan Broadway hizkuntzara, Broadway tankerara, horren rock, pop, musika estiluan murgilduta, jarri neban Olentzero. Beti be, noski, bere sustraiak edo bere oinarria edo bere tradizioa astu barik. Ez neban nahi, Olentzero desvirtuau bat adirazi, edo Olentzero ez dakit desitxuratu bat adirazi, gure betiko personaje maitatua, baina modu ba, behar bada modernoago edo biziago batean Broadway tankerako musikal erraldi batean. Oso ondurten zan, nintzen zan 150 pertsona zena gainean, kursalian inginen Donostian, inginen bebai Arrasateko Amaia Antzokian, Eibarreko Koliseuan, Euskalduna Jauregian Bilbon, Iruñan Baluarten, bueno, 8000 eta piku sarrera baino gehiago saldu ziren, eta izan zan, medaiatxo txiki bat jarri genke, historian egin dan musikal euskaldun lehen originala. Hau da, ordu arte sekulatzen egin musikalik euskaraz originala, eta gure dugu medaiatxo hori, ba, historiako originala lehena.
Vale, eta zure esperientzia pertsonala nola laburtuko zinun?
Bueno, ba, era bat satisfaktorioa batez be emaitza ikusita. Olako montaje bat egitea urte askotako lana da, ze zerotik hasi ginen, hau da, esan moduan lehen adaptazioak edo itzulpenak egiten, ba, bueno, azken batean lanaren erdia eginda dago. Norbaitek egin dago aurretik novela bat, norbaitek egin dago aurretik partitura bat, eta adaptazioa nekeza badabe, erreza bada, zerbaitean oinarritzea. Baina, klaro, papera utxik da honean, zure alubu, ba, parian dakasunen papera era bat utzik, ba, zerotik hasi behar da, dana egiten, gidoia, musika, ideia, pixka bat nondi jo, eta, bueno, hori izan zen, bo, sei urteko lan gogorra, gero mm-hmm. Dazaren ensaioak, alderdi artistikoa, eta behar bada, historia honetan dagoen alderdirik zaiena, dela, alderdi, produksinoko alderdi, hau da, ekoizpena. Mm-hmm. Dana, ba, gauzak erosi, alkilatu, galdetu, transportea, montatu, dekoratuak hori dana da, lanik astunena, nekesena, seguroak, bueno, ez dakit, hor dago, zerrenda amaigabe bat, janaria jendearen zat, zerrendia dago lanian eta japenen mundu adoz, evidentemente, botellinak ez dakit, esat, detalle danak, makillaje, peluka, buf, hori egunoko lana da. Baina gero emaitza ikusita, zelan betesan, erezate baterako, kursalak horatzen ez bukatu zanean Donostian, ia 1800 pertsonak abitzen dira areto handi horretan, 1800 pertsona zutik txalo egiten mundu ustea zutitu zen bukaeran, buf, hori nintzat izan zen, ba, ba esperientzia itzela.
Ja, ja, ja. Aizu, eta nola izan da Toti Martínez de Lecearen bretxa eleberritik oholtzeraino prozesu hori?
Bai, ba, bueno, olentzera izan zen, nire lehendabiziko obra, eta nire bigarren obra izan da, bueno, horre erdian egon zen Alicia Errealde Miresgarrian, hori etxan obra originala, danok ezagutzen dugu Karroten novela, eta ba, adaptazio bat izan zen, horbe partitura gehiena eginda zeuan, bizpairu kantu falta ziren eta nik komposatu nituen bizpairu kantu horrek, eta lehen adirazietako lana iguala izan bazan, egia da sorkuntzaldetik, bueno, ba, lan gutxiago izan zela, ja, bueno, obra eginda dagoelako, ez? Yeah. Totineren kasuan, bueno, antzeko zela gertatu da, iaia zerotik azira labe esan gainke, egia da novela bat dagoela, hor tartian, nik irakurren egin novela, txundituta geratu nintzen, azken batian geure Euskal Herriko historiaren parte garrantzitsu bat kontatzen galako historia horretan, Donostia badan hori gertutik be jotzen dozku, askotan jugun izan garelako ez da, bergaratu Donostira, erosketak egitera, edo egun pasa, eta nire kasuan horrez gain gainera, familia, amaren partetik daukadan familia guztia Donostiarra da, horren nik Donostia ere oso gertutik bizi zen txikitatik danborra da, eta kaldeberuak eta horrean akorduan. Mm-hmm. Irakurren egin novela hau, buf, funkituta geratu nintzen, eta zen eban kontxo gamendik musikal bat atera behar da. Balenek berak nire lankidia bergara antzerki musikaleko beste kidiak bueno, animau zostan hau egiten, eta orduan ba, ba aurrera aurrera egin eban historia honekin, ba, zuretik azita gidoia prestatu, musika egin eta bai novela adaptatu. Nola adaptatzen da novela bat? Nik ez dakit nola, bai egin eban, osea, azken batean bitu, ginean da biziko gauza zen, novelatik atera ideiak, itoak, itoak dira, ze izan daiken, no, ba, numeroak, ez? Osea, novelak kontatzen ditu egin bat gauza, eta ze dira numero bizualak izan betezkena. Gero, beste teknika bat edo izan zen, labur biltzea, personaje gutxitan, novelak erabiltzen dituen hainbat personaje, hau da, hainbat ideia adierazten dira novela horretan baitan, akaso honetan ba, nola gerra zesarrazia dan, gerra batean emakumeak direla kaltetuenak, emakumearen papera gerra batean, herritarrak nola sufritzen duten, mezu hori guztiak hainbat personajetik pasatzen dira novelan. Claro, musikal bat egiteak orduan ezin duzu hainbeste personaje erabiliz, ez dela aterako litzateke ba, 8 orduko musikal bat. Yeah. Orduan labur bildu behar dut, mezu horrek danak personaje gutxitan, personaje bakar, markar batzutan, eta personaje horri eman, ba novelak ematen dituen mezuak. Hemen ere, bazegoen beste lan nekez bat, Olentzeroekin gertatu zen antzera. Esan dizuen lehen, Olentzero ez nebala desitxuratu nahi, Olentzero bere horretan mantendu nahi neban, eta honetan ere, Totiren novela ez neban desitxuratu nahi. Haren lan izugarria dago Totiren eskutik, Euskal Herriko idazlerik importantenetakoa da, eta nik gainera berari hitza eman otzan, Toti, egin dut, zure novelaren musikala, baina ez dut iaia adaptazio hitza erabiliko. Nahi duena da, novela dago mesala, eszena tokira eraman, ez dut ezer aldatuko. Ze topik hori eskatu zuzen, por favor, ez aldatu, nik hilako ezer, ze batzutan, jo, adaptazioak itxen diranean, desitxuratu egiten dabe nik idatzitakoa, eta nik idatzitakoa nahi dut mantendu. Eta hori izan da berra da, eukidoten presiñorik handiena topi bezalako, ba, idazle erraldoi bat, ja, ba, en fin, bere hitza ematia ez.
Ja, ja, ja. Esto, sesamin otzun. Baina pertsonai baten batero zeo zer moldatu inbiko zinuen, ez?
Hombre, a ber, detaileak bai, noski, zerbait eta detaile puntualak bai adatu behar ziren, azkenean konzesinio artistiko batzuk hartu behar ziren. Eta konzesinio horretanak totirekin adostutakoak izan dira. Badagor aldaketa txiki bat, spoiler apur bat egiten, adibidez, novelan, dago personaje bat, hiltzen damena, beste bat, ba, eta zonetan Joaquin hiltzen dau, generala, eta guk egindako adaptazioan iruditzen jaten askoz be, indar gehiago ikuko zebala Maritxuk berak, hau da, protagonistak berak hiltzen badau. Azte matean, emakumearen indarra aldarrikatzen ari da novelan, eta zena non dikusten, emakumea ez izateak gai norbait hiltzeko eta gizon baten laguna, laguntza izatea. Eta behiz, da dudez, ideia, hau, esan atzanean totiri izan zuten, jue, ba, hobetu dozu nire novela, hala zegoztan berak, ba, hau idatzen ebanean ejaten okurridu, baina bai, bai, aira bat arrazoi daukazu, segatik jetorri barra gizon bat Maritxu laguntzera. Keko, jote, Maritxu berak hilde zara, tipua, bai, bai, ondo irutzen jat, eta, bueno, lako aldaketa txiki batzuk, sartu gine zen. Baina, bueno, orokorrian bai esan nahi, eta topi berak esan zuten, jue, geratu zala gehien guzti jorkeko nazan, bere novela ikusten zebala, obran, zala desitxu gatu.
Bueno, bueno, bueno. Aizu, oian, eta oin zertan zabiz gaur egun?
Ontzen deskantzatzen.
Bueno,
lan egiten, hau da, lehen esan dako, deskantzatzen dinot, bentsat, antzerki mundu honetan, zuen irratsaioari zera keinu egin ez, lanean bai nuski, lan egiten dut, irratian, DJ moduan beba, jazte buru gogorra izan da, zezebilan egon ez lan egiten, apretik kontratatu zostalako, ba, beraien festa handi horretarako, beraz, bueno, entzulen artian, berba da, gehiengo arrealeko izango da, baina atletik ekoren bat baldin badago, ba, zorionak hemen dut. Eta egundoko estresarekin ibili nahi, ba, imaginatzen duzu, lako evento handi batian. Baina gero musikari dagokionez, bueno, ni deskansatzen ari naiz, ez da sekretua publikatuta dagoelako ja, Bergarako Antzerki Musikalak beste proiektu bat daukala orain eskutartian, amelingo txistularia, ni neu nago sartuta Bergarako Antzerki Musikala elkartean, baina amelingo txistulariaren proiektuan laguntzaile moduan edo, jungo naiz bakarrik, nire lankideak diren Balen eta Anderri esanotzen, ni oso nekatuta nago, burua despejatu bardot, ezin naiz orain bretxa bezalako ba, musikal erraldoi baten ostian, beste proiektu baten sartu, ze deskansatu bardot, nire umiekin egon, eta orduan, bueno, ba, laguntzen nabil, eurei, ba, eskuata muten, ba, gideia adaptatzen, eta bar, baina, bueno, ja, pixka bat urruti xeagotik egingo dute lan agorain joan, eta hemen ingo txistu gari eri buruz.
Osondo. Bueno, ba, mila esker.
Zuei, ba, zuei, bezkerrik asko gombidatzea gatik, eta nahi zuen arte hemen nago beti. Entzule jakin dugaten, Pedro izan zan nire irakaslea, ni txikitan antzerki talde bat sortu zan, eta Pedro izan da nire maestroa. Osa, que behitu zer egin dozun, tio, zure kulpa bat inago hemen.
Bueno, ordeinduko txugara gardotxo bat, eh?
Vale, orduan, vale, ondo, eskerrik asko bizu.
Eskerrik asko bizu, zuri, ondo segi.
Mesías berri me arra dutu esklusiba eta garbea nire bidea gora beratxua eta sasiz betea kurbani gabeko zure pistaren kontrako atea hemen sartzen dena lasai sartu bezain ongirtetzen da kendu
Bueno, hemen gaude txaperratian, antzerkietxea tabar. Bueno, gorko musikia da Unidad Alavesa, talde ataundarra, bere disko berrixa, eta nahi dugu, ba, bueno, hemen gure inguruan jarraitzaile asko eta sutsua dauzke, eta, bueno, ba, berakien gogoratu gara, bale? Bueno, esan bebai, literatura herrikoi barruan, Pastorala, ba ikusi aurkitu dute berri aldizkarian, ba informazio bat irakurriko zuet. Pastoralaren berritzea, bi puntu, funtza, geografia eta emakumeen tokia. Lau pastoral egingo dituzte aurten, antzespen kopuruaren goraldiak eta zabalpen geografikoak ez ezik, emaztek hartu duten rolak, ere erakusten du zer erronka dituen antzerki mota horrek. Euskara ere sustatzen dutela diote eragileak. Bueno, hori nahi dago esatia, biziri daola pastorala, eta idazle berri xape arrimau diesela pastorala idazteko, eta bueno, ba, osasuntxu daola, bale? Harto. Bueno, dauku beste konbidatu bat, baina ondiokan ez da heldu, así que datorrenean, ba bueno, berekin elkarrizketatxo bat ingo, bitartean Javi, ba berba ingo, eukaliptos obri ikusi ginen beste egunean. Ze iritsi daukazu horri buruz?
Bueno, ba, a ver, lehenengo esan behar dut, ze oso gente gutxi egertu izan. Eta pena da, por netako izan zan oso obra, ba oso interesgarria, gustatu zitzaidan proiektua zelan planteatu zan, esan behar dudan momentu batzuetan pizkatxo bat galduta ebili nintzen, ze nuen oso ondo ulertu, baina hori da momentu gutxitan. Baina orokorrean, gustatu zitzaidan, bai. Eta zuri, Pedro?
Ba, ni geratu nintzen egisa esateko flipauta. Ikusi, lehenengo gaia, eukaliptus. Eukaliptus badakigu dano zer da, baina gogoratuko zuet. Eukaliptus da, aurrera balen, eukaliptus da, zuaiz bat, oso kaltegarria dala lurrandako, eta, claro, edo zer papel erabiltzen duguna, geixenetan, eukaliptus eti dator orduan, kritika zorrotz be basauan, aktoren lana, oso ona.
Oso ona.
Fisiko lana aura bukaerakoa zan, txapelak entzekua. Eta, bueno, argixakin, soinuakin. Benetan, nik eratu nintzen, liluratuta zelako bai. Montaje derra eta bai, politxen
zara. Oso originala, onelokorrean oso originala,
Apa, atzaldeon, ongi etorri, balen?
Kaixo, atzaldeon.
Zeo zen edo zu esatia joan txan eguneko obrari buruz, ero...
Bai? Bizualki,
eta kontenu da be ondo zeinduta, ondo... Mesua ondo omonda. Oso, iruti, zera, lan, bikaina iruti zidean, bai.
Vale, bueno, aurreratu kotzut, oindala ordu erdi, elkarrizketatxo bat indotzala oian begari.
Hombre.
Osea, que ezagutzen dozu, ez?
Pizkapai,
vale. Zangotzu bebai, zuera aldetik oso ondo berbein da bela, ez totzu ezan, ez arrez, Oso ondo, bueno. Hasiko gara zurekin orduan, zure elkarrizketatxua. Esango balen moinu zeri buruz, bantzerki amatorrean, ibilbide luze eta oparoa dala beria, aintzindari, denetik egin du, zuzendari artistiko, zuzendari ekoizle aktore abeslari eta abar. Osea, danetik. Zandakoa ongi etorri balen. Eta lehenengo galderatxoa, zu literatur zalea zara eta ze irakurtzen duzu?
Bueno, ez nuke esango oso literatur zalia naizenik, irakusten ditut, gauzak, baina nere joera da beti ikusitzunezko gauzak aztertzia, eta geixau, joera geixau daukat, gauza bat aukeratu, eta horrekin lotuta dauken, daen gauzak aztertu, beste baino. Irakurri dut, baina, bueno, normal.
Normal. Zara literatur salia sutxu.
Oso salia, nire saletasuna beste arlo batzutat da. Bai.
Vale. Bosondo. Eta nola izaten da obra literarioaren aukeraketa gero antzerkira bihurtzeko?
Egiz esan da, nik oso gutxitan tokatu zait hartzia obra literario bat eta bihurtzia, osea, zango nuke behin bakarrik. Eta azken oso gauza berrixa da. Azken nuen berretxe izan da bakarra, ba pentsatu genuela, ba hartu liburua eta ber zera bihurtu. Osea, bestela beti indoguna da, ba aurreti zen gauzak ia egokituta, bai, ba, pelikuletan egokituta, edo musikaletan egokituta, edo pelikula musikaletan, edo osean, horrekia, oseak, lan hori, literaturatik datorren egoitzapen lan hori inda bezala. Guk beti hartu dugu. Asko ezberrezagoa da, logikamente. Azkenean zuk hartzen duzu, ba, obra bat, ja, oso landuta daun obra bat, ja hartzen duzu, ikutu, eta zi afinatzen.
Ja.
Bestela, bai honekin, beretxakin bai ginuen, ba, idea, ba, hori falta zalako, igual, gure repertorian hori falta zitei gorako, horako obra bat, obra garantzitsu bat, bai, obra literario bat, bai bihurtzia musikala. Ez beste musikalen egoizitapena, o beste montajenen egoizitapena, edo beste pelikulan egoizitapena, baizek eta liburutuk zuzenian. Eta hor bai, onda, ba, lehenengo aldiz izan da. Egisa izan da, ba, asko aprotxo du aurretik daukagun esperientzia, eskarmentua, rekursuak, eta asko eta erabili dugu, ba, gauza hori itxeko. Eta azkenean bere fruitu politxe izan da. Oso ja. Guretako oso...
Orduan, Miserableak eta Oliver Twist horren iturrixe izan da esate baterako musikala, ez da izan lan literarioa.
Dudabarik. Oliver Twist izango nuke pelikula bera, porque pelikula dator Inglaterrako montajetik. Inglaterra nien zeben Oliver Twist montu zeben isa 50. hamarkadan. Londresen. Oso argazta hundi zeiku izan, eta segiduen inzeben pelikula. Eta pelikula horrek argazta hundi zeiku izan, Oscar pila bat, eta hori bai izan zen oso ezaguna mundu guztian. Nik ezautu naban pelikula hori txikitatik, irala zinean, eta niretako seguramente izango zen musikalekin, o zine musikalekin lehenengo kontaktua, Oliver Twist. Baina, ja nik ezautu naban hori pelikula moduan. Eta guk asko eragituen pelikulatik, zuzenean. Gero, bai, aukera izan du, ba, montaje teatralak ikusteko, zuzenean, eta batez be bideoetan eta YouTube eta orain oso arresa da montaje asko ikutzia YouTubetik hartzia eta referentzia horrek hartzia, baina egiz esan da bera Oliver bera pelikulatik zuzenean isa orduan nigeronik ba irakurri dut, baina lehenengonik izautu neman gai audiovisuala eta gero irakurri da novela eta ja. Bestiakin berdin Miserableak nik izautu neman zera musikala bezala antzerkian Londresen lehenengo aldiz eta gero izautu dute novela, baina beti normalmente izan da prozesu hori.
Bueno, ba, galdera mordo bat zapaldu doztazo, baina, bueno, igual da. Ze gogoratzen dozu Miserableak Victor Hugon idazlearen erronka horretaz, ze gogoratzen dozu? Ba, dakia urte batzu pasau diela, horregatik bakarrik gogoratu, ze gogoratzen dozu?
Bueno, gogoratu, lehenko izan zala, bueno, gauza oso berezisa, azkenean eskuartian euki gauza bat, ba, sekula ikusi barik genukan gauza bat, bentzat gure arluan eta gure inguruan ikusi barik genukan. Eta ingenuen esan, ba, hartu konkretamente orduan Madriden be ikusi genuen, Madriden Londresen, eta hartu eta gure
bai, egokitu, ba,
egokitu gure baliabetara. Eta bueno, orduan zein zan trukua, ba, lehenengo Alfredo egin zeban zelexin jabat, boka azkenean miserableak zan hiru orduko, claro, novela oso ondisa da.
Ja, bi liburu usten do diezela.
Diela, bueno, oso, bai, oso, bai. Novela decimonónica, oso ondisa. Eta orduan, bera, Le Miserables, musikalak hiru orduko
tema da,
guk ingenioen horren erdisa baino gutxi hau. Zelezino batin, eta gero zelezino horrekin, ba, zela lortu, ba, hola, ba, gioi teatrala, ba, onar garrisa, edo bentzat uler garrisa, ez? Eta hori izan zen gure nere, ba, erronka ondizena hori izan zen. Baina batez be, ba, hartzia gauzaik hola garantzitsuenak, inpatu gehien zeukenak, eta gure kabuz itxi, ez da? Hori izan zen guretako erronka eta betirako gelditzu dana guretako referentzia moduan. Oso gutxitan gainditu dugu, seguramente sekulestu dugu ganditu, orduan lortutako impactua, ba, sekulestu dugu ganditu benetan.
Bueno, atxen alditxo bat, Javi, musika purtxo bat, mesedes?
Una burbuja impenetrable pegada a mí. Es que los sábados me sigo a todas partes para compensar la falta de cariño rutinario. Y te escupo las palabras malditas, hijo. Tú eres el mejor. Me sigo a todas partes para compensar la falta de cariño rutinario. Que es el que cuesta de verdad y se llama simple que semper borracho, cocino como Celedón, pero para mí una mezcla entre de Prada y estoico es mejor. Simple que semper borracho, cocino como Celedón, pero para mí una mezcla entre de Prada y estoico. Pero para mí una mezcla entre de Prada y estoico.
Mengare, txaperratian, antzerki etxea eta abar, dauku konbidatu bezala zuzenean, eskertuta, mila esker, Valen, Valen Moñuz. Eta, claro, ez dugu esan, baina, claro, Bergarako musika eskolako eta Bergaran zerki musikalak itxendaben lan guzti-guztia diez euskaraz. Esaztu, den-dena diez euskaraz. Vale. Hori esan da, astorretik. Ba, bueno, lehen aipatu dozu bretxa, kontaiguzu nola izan zen liburuaren irakurketa hortatik oltzaraino bidai hori, mesedez.
Bai, egisa zan da guk petatzen genuen, lehen komentatu dut, bai, eta beti komentatzen dugu, gure arlo, ba, hainbeste urtetan arlo asko ikutsi ditugu, ez? Mm-hmm. Eta faltajaku bat, eta da, ba, presente obra literario bat garrantzitsua hartu, eta hortan zuzenian musikal bat inez, azkenian musikal oso referentziasko musikalak olakoa di, ez? Nire batu duna ja Oliver Miserableak
Peter Pan
Peter Pan, Fantasma la Opera horre die, obra literarioa aurretik pisu ondisa dauken obrak, mm-hmm. ba, musikala bihurtzia, ez da? Eta hori guri falta jaku, no? Hori ariketa hori itxia, ez da? Mm-hmm. Eta gainera, ba, gure gai batekin, eta espaldi ba irakurri neban, Toti Martínez Lezeraren bretxa, la bretxa, orduan zan, erdera zan, izatez euskerazko berzioa ondela bi urte edo justo gure temakin batera urten zan, euskerazko berzioa, zauan bakarrik erderazkoa, eta irudite jatan, ba, oso egokixa, bai tema aldetik azkenean da oso gai historikoa, baina azkenean ezain urrunekoa, gertukoa, ba, gure kapitaleko, zea, gure iriko, zea, asko aipatzen dan gaia, da Donostiako zutea, asko ongi hobe zela bitxe gogoratzen dana, jaisetan, zela Donostiarrak zela oso jaizalia dien, ba, hori be bihurtu dabe oso jai garrantzitsua, eta biztosua, eta erakargarixa. Mm-hmm. Eta orduan, ba, hori petzatu genuen, ba, izango zala oso gai egokisa ba, bihurtzeko musikala, ez? Mm-hmm. Orduan lehenengo pausua izan zan, lortzia egilaren baimena. Pentsatzen genuen oso zaila izango zala, ba, azkenien gu oso ezagunaga, eta aventura hola arraro xamarra petuko zela, ez, berak. Baina oso ondo hartu zeban, eta segiduan imon zeban bere baimena, inkluso inungo interes ekonomiko horik adieraziz, eta hori oso lehenengo pausua hori izan zen. Gero, beste pausu, eta hori bai atzeatu izan bastante, zan bilatzia honen finantzazioa. Ze pasatzen da? Ba, azkenean, gure arlua izaten da normalen ikuskizun familiarrak. Mm-hmm. Familia osua ikusteko gauzak, exactamente infantila aurrendako indako gauzak, baina bai, ba, familia osua joateko. Mm-hmm. Eta horrekin lortzen duzu, ba, sarrera...
Kopuru gandixau,
ba. Eta sarrera gixau. Honekin, bai, pentsa genuen oso tema dramatikoa zela, helduen dako bakarrik zera...
Ba, egokitutako.
Egokituta, mm-hmm. Eta pentsa genuen, ba, hor bagenukan hor ze bat, oztopo ahundi bat. Mm-hmm. Eta orduan, ba, finanziazioa lortzeko, ba, hor bai paso genuen denbora normala da, baino denbora askoz begeixau, eta gero tokauzan gainera pandemia, eta horrekin geixagon jo. Orduan, urte asko paso ziren, ba,
bai, lehenengo irakurketatik, ez?
Bai, eta urte pila bat, 8 urte. Asko izan ziren. Baina, bueno, azkenian lortu genuen oso garrantzitsua guretako, ba, lortzia Donostian bertan estrenatzia, hori bai izan zela esan, eta horrek markeu zeban, benetan ja hori martxa zauela temia. Orduan, oso lan bikaina berezisa eta gutxitan indakoa da exactamente liburutik etaratzia liburte bat, ez? Eta hori hori bari gehixen bat dedikau zan Oian Bega berak eta berak liburuan struktura musika bihurtu, osea, eta gai musikalak bihurtu eta osea, ba, bere lan oso lan berezisa izan zan, nik honitzen beti bere atzetik gauzak en fin, egokitzen matizatzen eta zea, baina bere lan bikaina izan zen zea, hori hori lan merezi hori
moldaketa,
osea, liburutik literero lan gauza bat ba, pentsau zela musikatu eta zela bihurtu da, eta azkenean ba, zela moztu, zela labur bildu, ez da, porque azkenean hori da alako gauzetan zailena da, ba lau, bost, zei ordu tardatzen dozun testu bat irakurtzen tardatzen, ez da, beretxabe ez da novela ondisa, novela motza da, baina azkenean kontenidu ondisa da, ba, zela bihurtu ba horren ba tari, laurdena, ez, laurdena gutxia, kentu bihurtzu, gauza pila bat, eta bueno, hor izan zen, eta da bakarra, egisa zen da, gure historian, momentu bakarra, hori indoun, lan hori indouna.
Jo, baina ez kezu, edukezu urte askotako historixea, balen?
Ba, pixka bai.
Pixka bat, baina geixea, eta mar urtetik,
Bai.
Bueno, eta zertan zabiltzate oraingoan? Zer daukazu esku artean?
Ba, oin daukagu pixkate konpensatzeko, gauza bat askoz beharinagoa, motzagoa, bai familia guztiak gozatzeko tema bat, da azkenean ipuin bat, oso ezaguna da ipuina, Amelingo txirularien historia, eta bueno, da ziro desberdina, montaje askoz betxik isaua, baina alabe montaje politxa da, daukagu dekoratuak prestatzen aiga, oso ipuinan egoitako dekoratuak, oso bizualak, eta umiak bepartzatzen dabe, arratoien papelak itxen, eta Amelingo umien papelak itxen, eta orduan, bueno, da musikari gutxi odeie, zortzi musikari bakarrik, orkesta txikixa da, baina oso ilusio handiz gabiz dira datorren udazkenean estrenatzeko.
Oso ondo. Osea que ya udazkenear, bare, ondio ganu da berritxan gare, baina ya,
Bai, ya martxan, a tope, bai.
Zenbat urte zoiazte, hau gertatzen, gutxi gora bera,
ez, hau bretxekin batera, bretxa bukatu eta hasi ginen honekin. Ja, hau izan zen nahiko berezisa, ba, ze egilea berak gonbidatu zuzigun hau itxeko. Egilea da Nafarroko kompositore bat, kompositore musikaria, eta petzu zeban ba hau inda dao flautiza melin Nafarroan inda pila bat aldiz, hango taldiak eta
bai.
Eta pentsatu zen ba oso egokitza guretako ba euskara hitzeko. Eta bueno, pasatu du nahiko denpora zen egokitzen, euskara egokitzen, bai, izan da azkenean dauka bastante letra
bai abestixak eta bar,
eta pasatu du denpora. Bueno, baina ia martxan daukagu ja estruktura dana eta azteko ensaioa ja eta estrenatzeko urrian,
oso ondo. Bueno, deskantxo txiki bat, da,
barra. Balen, gauza, galderatxo bat. Bueno, ez dakik galdera den, niri personalki gustatu zitzaidan pilo bat bretxa, ze historia zehozer daukara, oza, historiarekin lotura daukaren zehozer gustatzen zait pilo bat, eta ez dakit, ez duzu pentsago egitea olako trilogia, historia aldetik, bergarako, bekarekin lotuta duen gauza bat, ez dakit, Angiolillo, Espartero, alako zerbait?
Bai. Bai, bai? Badago. Batzutan pentsatu dugu, itxia gauza badia gertuko betzat gurekin harreman gehiago daukan ondio, osea, badago hor, nunbaitzen badago.
Bueno, bai. vale, oso
eta,
ondo.
Betzauko, ezkerrik asko, zea horre, zuren sugerentzia itxik, baina badaukau, merezi da bela, uste dut, Bergara berak, eukitzia, hola gauza bat, oso propioa, eh?
Ez que Bergara badauka ber historia eta historia horre gaitik.
Dakau historia, hola, mende batzu dauzkagu oso garantzitsu garen, bezazpi, bezortzi, merezi garen mendiak Bergaran die oso sakonak, eta bai merezi dau.
Bai, eta literatura bere badaukau.
Bai, badaukau pertsonaia gainera eta pertsona historikoak eta bai, seguramente pentsatzeko modukoa bada.
Genial.
Bueno. Bueno, musika purtxo bat Javi eta ja recta final, Bueno, ba, ya bukatze ardogo gaurko irratzaioa. Mendakondioan, bale? Bale, zuegun izan zinen ikusten Kokoxan zerki taldearen estreinaldia?
Bai.
Bai? Zu ez, Javi, zu kanpoan zenden? Bale, galderatxo bat eta zei iruditu?
Asko gustatuko zitzaien, asko, benetan, esan zan... aktore guztien zibizinu bat, batez be Aitziber Garmendiarena, eta oso asko gustatu zen, inpresio oso ona eukin eban. Ikusten zen, ba, seminarioa gelditzen zen, pixkan motz alako montaje baterako, baina, bueno, hori txuta gade da, ja, bueno, hori da daukaguna, baina, bizan zen, oso benetan politxa. Kusien eban, zenografia aldetik, be, oso, bueno, un poco topikoa ja, bihurtzu da, hori, pixkat, aulkien pilaketa horre hori bihurtu da ja antzerki modernoan ba bueno
bai bueno izango zeinun lan horretan tanta kanaldeti bentzat eskenografia izala izango gauza
ez nuke izango oso originala zenik por ejemplo izango un poco izango nuke ba kritika pizka ditzeko pizka gratuita zenean zan oso gauza ederra ikusgarria baina oso lotura gutxi zaukana obrakin obra berakin zan mas un efecto conceptual pero sin mucho esto pisa kritika motz simple bat itxeko bestela izan zan oso
bai, aktore eta aktore salana aipatzekua, ez?
Bai, eta batez behau Aitziber Garmendia ba, da una exhibición izan zen bere aldetik eta sensazioa da jo, eta Aitziber ez baldin badago obra usela ez da izango da, ez? Baina ezken nien bai, ikusten duzu bihurtzen dala, bera oso toke, bere zizia, dauka gaina asko ez dutun duen bere personai bat, eta da umien zela, ze ondo itzen daen bera umien papela oso, ozera, eta hemen ze ondo itzen daen hori, ez? Benetan Politxe zen, oso lintaz gara isa.
Ba, ikusi, horti boruz, anedotatxo bat, gau hartan,
ba bueno, ba gero afaltzera jun ginen eta bueno, gera honek taldekuak jun zien ba kotxia sauken Bergarako zutarraneuan eta han elkartu ginen, zorionak emon eta abar, eta sanotzan Aitziber igual lan honekin igual sari ba jasoko zue, esan sostan, ni nahi doten sarixa da lana izatia. danak esaten dabe gauza berdina. Lana espaldin badago, jo, gainera, honek badakizu, oin dauke lana, gero prekarietatia dator, gero beti hor zalantza horretaz, eh? Orduan, klaro, esatez, abenzez, ni, sari izan nahi dozuna, baina neri, emaidazu lana,
bai, eta baduka, hone, ia bihurtu da, gure arluan, izar bat, izarra da.
Bai. Javi, zertxo bai komentatzeko daukazu?
Ez, bakarrik egual, azte buru honetan egon nintzen Bilbon, pabillo 6.
Bale, konta.
Bai, eta azte hauetan epintzen ari dira teatro harina.
Uh-huh.
Antzerki harina, eta, bueno, ba, jo, hori, usagarria da, batez ere, gidoia dira, zelan, egindakoak, haiek egindakoak.
Bale.
Orduan, ba, badago diretatik, badago batzuk hasi simpleagoak eta beste batzuk osonak.
Mm-hmm.
Baina aktoreak eta aktoresak oso onak dira. Orokorrean naiz eta ez profesional ez izan, oso, mm-hmm, oso onak. Eta prestautak atope, abesten dute, egiten dute dana, dantza, bueno, una pasada, benetan, oso interesgarria.
Osa, que formakuntza handikuak,
bai,
datoste.
Orokorrean, bai, badatoz,
aktore gazteanek,
Bai.
Bueno,
bai. Eta ez dira oso ezaguna gainera, bose, datoz leku batxutatik.
Mhm.
Hori, egiten dut olako, ez dakit, aukeratzen dute oberenak, aurkezten dira obrak, eta aukeratzen dira 16 uste dute, eta 4 asteburuetan ipintzen dute 4 eta 4.
Mm-hmm.
Eta motxak, 10 minutuko zer dira, eta oso politak. Orokorrean oso onak.
Bueno, postenaiz. Bueno, ba, bi gauza esateko. Amaia gaurbe ezin Zabala etorri lanean da alako, hemendik agur bat, gero arte Amaia. Beste bat, urrengo irratzaioa eukiko dugula printzipioz hiru pertsona zuzenean, hiru operako aktoresak, eta geixo zinko dutzu etesan. Eta urrengo irratzaioa be dauku Bilboko gazte honekin, pabilion 6koekin be elkarrizketatxo bat itzeko, dauku asmoa arajuteko eta bar. Bueno, horre diez, urrengo irratzaioak eskaintzeko asmo daukunak.
Hau, izango da, kompainia gaztia.
Hori da.
Eta hori, oia apartekoa dira, Bai. Ze.
Eta besteik ez, mila esker, zuri bebai, bale? Javi, besarka da badanoi, eta urrengo arte, ondo bai, segi.
Hori da.
Ondo, eskerrik asko.